Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Tot răul spre bine este o vorbă românească ce reflectă încrederea creștinului în călăuzirea providenței lui Dumnezeu. Maria, datorită condiției sale fizice foarte precare, a obținut destul de ușor pensionarea gradul 3. Ce urmează? Într-adevăr, acum se simțea cu totul liberă să-și îndeplinească chemarea. Capitolul 10. Ca frunzele toamna. Continuare. Pensionarea a fost un mare eveniment în viața mea. Mă gândeam că am o pensie, am timp liber pentru lucrarea lui Dumnezeu, am și un paravan pentru oameni, adică am pensie, și nimeni nu poate cere socoteală ce fac sau unde mă duc. I-am mulțumit lui Dumnezeu din tot sufletul pentru această mare binecuvântare. Așa am pornit cu pași repezi la lucrul Domnului. Am tras tare și am terminat de înregistrat în aproape 2 ani toate volumele de mărturii, timp în care am făcut și menajul pentru noi 3, am mai primit și vizite și apoi a trebuit să fiu atentă și cu sănătatea. Deocamdată benzile au fost puse bine până când le venea și lor rândul într-o zi. Aici, în București, eu aveam un frate de corp, era căsătorit și avea 2 copii, unul de 2 ani și ceva, iar altul de câteva luni. Locuia cu chirie. Muncea numai el. Era foarte greu să muncească unul pentru 4, plus toate hangaralele. Și ei și-au făcut socoteala să meargă în lipsa noastră de acasă la mama și să încerce să o convingă să meargă la ei, să se mute la ei și să-i ajute la copii până vor putea să-i dea pe undeva la grădiniță. Cu acest scop venea fratele meu seara. Dacă eram și noi acasă, vorbea întâi cu noi, apoi zicea că merge și la mama. Dacă era numai mama, începea o muncă de lămurire până la lacrimi ca să o impresioneze și să se mute la el. Totodată îi mai cumpăra câte ceva care îi plăcea mamei. Ea, la un moment dat, i-a spus că are acum un alt regim și că la ei nu o să-l poată ține, dar el a convins-o că nu o să-i dea alimente necurate. Să încerce și, dacă nu i-o conveni, să se întoarcă la noi. În timpul acela, noi nu aveam telefon în casă. Într-o zi, mama s-a hotărât și a spus lui Sandu că vrea să meargă la fratele meu, Romică, să stea un timp pentru copii. Sandu s-a opus, spunându-i că nu e capabilă să depună niște eforturi așa cum cer copiii mici și să se liniștească, ca nu cumva să se îmbolnăvească și apoi să ne dea nouă de lucru. Mama însă n-a înțeles. A doua seară, Romic a venit și a luat-o cu niște lucruri într-o boccea, de față cu Sandu. Eu eram plecată până la Bragadiru pentru niște cărți. Când am venit și mi-a spus Sandu, n-am știut ce să mai fac. Am lăsat-o în pace. A stat vreo 2 luni și pentru că tot ridica copiii, a făcut o hernie ombilicală de toată frumusețea. Au dus-o cu salvarea la spital și au operat-o de urgență. Într-o zi, pe la ora 11, m-am pomenit cu cumnata mea, cu toate hainele mamei pe braț, și atunci mi-a spus ce s-a întâmplat. Ne-a lăsat hainele fără să-i zic eu și a plecat. Când a venit Sandu și i-am spus, a rămas uluit și a întrebat, și acum ce facem? Păi, a lăsat hainele și a spus să ne ducem noi să o luăm de la spital, căci la Romică nu mai vrea să meargă. Sandu s-a necăjit și am avut o seară tristă. A doua zi am mers la serviciu, dar mai târziu s-a învoit și a luat-o pe mama de la spital. A venit cu ea acasă, nu i-a zis absolut nimic și ne-am văzut de treabă ca și când nu se întâmplase nimic. Abia mai târziu și eu și Sandu am stat de vorbă cu ea și am explicat că noi ne-am gândit să o luăm la noi tocmai pentru că nu avem copii și poate fi liniștită. Iar sănătatea, care la vârsta aceasta este atât de puțină, nu trebuie cheltuită pe nimic, ci trebuie prețuită, că poate mai avem zile de la Dumnezeu și trebuie cumva să ne descurcăm. Când toate lucrurile păreau că merg bine, într-un sabat, cineva ne-a spus că frații din conducerea bisericii s-au gândit să-l angajeze pe soțul meu ca intendent, adică administrator la un grup de imobile, și anume la Uniune, pe strada Labirint, și una dintre condiții era ca în această slujbă să fie neapărat angajat împreună cu soția. Urma să locuiască acolo în curte ca să poată fi găsiți la orice oră din zi și noapte, când veneau frați din toată țara cu diferite probleme și că trebuiau să doarmă acolo. După ce a trecut sabatul, Sandu m-a întrebat: „Ei, Mario, ce facem?” I-am spus că înainte de a discuta cu noi și de a face un plan, să așteptăm până luni, să mergem la dânsii, să stăm de vorbă, să ne spună condițiile și apoi vom vedea dacă se poate și dacă ne convine. Sandu a fost de acord. N-am mai discutat nimic, ci doar ne-am rugat să se facă voia Domnului. Luni dimineața ne-am dus la fratele președinte, care ne-a spus că nu pot angaja decât familie, iar casa noastră cu chirie trebuia să o dăm familiei care pleca din slujbă, iar salariul era cel pe care l-avusese fratele care pleca. Sandu era foarte bucuros să lucreze pentru biserică. Fratele m-a întrebat ce părere am, dacă aș putea fi de acord cu acest serviciu. I-am spus că aș face-o pentru soțul meu, dar eu m-am pensionat de boală, gradul 3, fără drept de muncă, pentru un an de zile. Acum nu știu ce sau cum aș putea să fac să mă angajez din nou. Atunci, frații de la Uniune mi-au dat ideea să fac o cerere la Comisia de Expertiză a Forțelor de Muncă, prin care să cer să-mi aprobe muncă de reconfortare cu program redus pentru 6 luni, iar dacă voi putea, voi continua. Sandu era tare bucuros. A doua zi am fost și mi-am luat aprobare pentru muncă de reconfortare pentru o perioadă de 6 luni și am început serviciul cu Sandu la Uniune, unde aveam în grijă și comunitatea Labirint. Trebuia să facem curat, să avem grijă de focuri și de tot ce mai trebuia. Dar cei de la Ministerul Cultelor n-au aprobat angajarea lui Sandu în cadrul cultului, pentru că nu trecuseră decât 4 ani de când venise de la închisoare și tot timpul aveau grijă să-i facă greutăți. Am lucrat provizoriu amândoi timp de 6 luni de zile, după care ne-am întors la locuința noastră și în condițiile de dinainte. Frații au vrut să-l angajeze pe Sandu ca administrator la casa noastră de odihnă din Sovata și în acest scop ne-au trimis pe amândoi acolo ca să ne orientăm dacă ne-ar plăcea. Bineînțeles, de data aceasta nu se punea problema angajării mele, căci eu rămâneam pensionară. Am stat acolo 14 zile. Ne-a plăcut, dar nici pentru acest loc Ministerul Cultelor n-a aprobat angajarea. Poate nu știi că Ministerul Cultelor era numele pentru Departamentul Securității pentru Cultele Religioase. Ca atare, Sandu s-a angajat din nou ca fochist în afara bisericii, la termoficare, lucrând în 3 schimburi. În privința sabatului, se descurca foarte bine. Dar săptămâna în care era schimbul 2, atunci era foarte greu. Băieții nu veneau să-l schimbe la ora 10 seara. Uneori ajungeau la 11, alteori la 12 noaptea, iar de vreo 2-3 ori pe lună nu veneau deloc, motivând că au fost plecați la țară și că nu s-au putut întoarce la timp. El nu le putea zice prea multe pentru că avea nevoie de ei, așa că era nevoie să facă și câte două schimburi legate. La acest inconvenient se mai adăuga încă unul, și anume, locuința noastră era situată pe un colț de stradă, strada Sfânta Vineri cu Călăraș, la demisol, și circulația era pe amândouă părțile. Tramvaile și autobuzele se retrăgeau pe la ora 11-12 noaptea și ieșeau pe la 4-5 dimineața, făceau un zgomot asurzitor și produceau trepidații, iar pentru noi din demisol avea impresia că intră peste tine în casă. Ne-am interesat să facem un schimb de locuință, dar n-am găsit pe nimeni care să vrea să intre la demisol, deși ofeream și ceva bani, iar locul era uscat și curat. Dacă am văzut că așa nu se mai poate, ne-am gândit la o altă variantă. Să plecăm din București, că poate așa ne mai pierde urma și securitatea, care se interesa în continuare de soarta noastră. Dar unde să pleci? N-aveam nici bani. Dintr-un salariu și o pensie, mici amândouă, trăiam trei inși. Am auzit de la un frate că Breaza, județul Prahova, declarat atunci oraș, ar fi una dintre cele trei localități din Europa cu un aer bun, ozonat, și că deja există acolo două sanatorii, unul pentru cardiaci, iar celălalt pentru tuberculoși. Fratele ne-a mai spus că există și o bătrână care ar da cuiva casa, doar contra îngrijire. El mai fusese pe acolo de vreo 2-3 ori, dorind să cumpere o casă, și acum se bucura că și noi dorim să plecăm. Ne-a dat adresa unei familii de acolo, iar mai departe să ne descurcăm. Prima duminică ce a urmat, eu și cu Sandu am plecat la Breaza. Ne-a plăcut de când am intrat în orășel. Era un aer bun, o curățenie exemplară, verdeață, pomi înfloriți și o mulțime de flori și trandafiri de toate culorile. Te îmbia să stai, să privești și să te gândești, oare cine le-o fi făcut așa fără seamăn ca să aducă fericire multă omului? Era luna mai. Casele, și erau multe vile, erau frumos construite, acoperite cu tablă sau țiglă, zugrăvite, care de care îți atrăgea privirea mai mult. Noi mergeam pe jos, pe șoseaua care despărțea Breaza în două. Ne uitam pe o parte, pe alta. Am ajuns și la strada unde aveam o adresă, strada Plevnei, numărul 7. O vilă frumoasă, cu exteriorul din lemn, o verandă mare, frumoasă, plină de flori și plante exotice, așezate cu mult gust de o iscusită profesoară de lucru, care era sora noastră de credință, Florica Negreanu. În fața vilei era o curte în care țineau automobilul. De jur împrejurul vilei erau lădițe cu mușcate de toate culorile. Apoi mișinau găini, puișori, rățuște, curcani și doi câini. În fața curții se întindea o livadă mare de meri, câțiva peri, doi vișini, un nuc. Era și o alee care ducea până la poarta de la stradă, unde se ieșea cu mașina, dar și pe jos. Peste tot era o curățenie exemplară. Când am sunat, ne-a întâmpinat proprietarul. Era fratele nostru Emanuel Negreanu. I-am spus cine suntem, cine ne-a dat adresa, scopul pentru care venisem și că nu dorim să-l deranjăm decât să lăsăm până seara când vom pleca un bagaj de mână. El s-a scuzat că soția nu e acasă, ea plecase de dimineața la o fică, la Pușteni, și că urma să plece și el în altă parte cu mașina. Dar ne-a dat adresa sorei care dorea să găsească pe cineva, să o îngrijească și să doneze casa. Dar ne-a spus că sunt slabe speranțe, că bătrâna era încă în putere și, deocamdată, o mai ajuta cineva când era foarte aglomerată. Noi i-am mulțumit fratelui, am lăsat acolo bagajul și am plecat la sora respectivă. Am găsit exact ce ne-a spus fratele. Bătrâna însă ne-a dat o adresă a unei doamne din lume, adică necreștină, doamna general Mihăilescu, pentru că soțul ei fusese general. Avea 82 de ani, avea două proprietăți, una la Breaza, în care locuia singură, era un gen de vilă mai veche cu 1000 de metri pătrați de teren, unde voia să bage o familie care să aibă grijă de ea, și mai avea o proprietate la Ploiești, unde locuia o familie cu copii. Doamna avea un necaz. Această familie a spus la început că vrea să cumpere casa din Ploiești, dar n-au putut-o cumpăra și acum nu voia nici să se mai mute. Ne-a spus că avea nevoie de o familie ca noi, dar aceasta în funcție de cum aranjează cu cei de la Ploiești. Seara ne-am luat bagajul și ne-am întors la București. Sandu s-a hotărât să ia concediu de odihnă. Avea 3 săptămâni și să mai ia și o săptămână fără plată. Între timp, Romică, fratele meu, a venit din nou pe capul mamei și a convins-o să mai meargă la el să aibă grijă de copii. De data aceasta, doar o lună. De aceea, noi eram singuri atunci. Am găsit la un cetățean o căbănuță de stupărit cu 2600 de lei. Asta era salariul pe 2 luni la data aceea. Căbănuța era o dugheană, mai măricică, mobilă. Am fost amândoi de acord și am cumpărat-o. Am luat niște așternuturi cu noi, o butelie de voiaj, un reșeu, o sacoșă cu schimburi. Am plătit unui cetățean și a adus-o la Breaza, la doamna general. Transportul ne-a costat 300 de lei, iar noi am mai rămas cu 600 de lei bani de cheltuială. Ne-am uitat unul la altul și ne-am zis că noi știm să trăim cu puțin și cu mult. Mare mirare a fost doamnei general când ne-a văzut cu căbănuța. A zis să o montăm la ea în grădină și chiar dacă nu vom aranja nimic cu ea, să stăm acolo până vom găsi ceva. Am așezat cabana, ne-am apucat să săpăm și să punem în pământ ceapă, usturoi, verdeață, cartofi, răsaduri de roșii. După aceea am început să ne interesăm ca să ne facem un rost. Am mai umblat să găsim pe cineva care era dispus să doneze casa în schimbul îngrijirii. Am găsit, dar nu ne conveneau condițiile. Am umblat apoi să găsim și să cumpărăm un mic teren de vreo 500 de metri pătrați pe care să montăm căbănuța pentru vară, iar iarna să o facem tot în București. Și într-adevăr am găsit un teren de 500 de metri pătrați pe strada Gării, care făcea legătura între gară și centru. Suma 13.000 de lei. Ne-am dus la București, ne-am împrumutat de la o soră cu 15.000 de lei, pentru care i-am dat chitanța de 17.000 de lei. Nu ca cerut ea, ci doar drept mulțumire pentru binele pe care ni-l făcea. Și am întors la Breaza, la proprietarul terenului, și cu 2 martori din partea noastră și alți 2 din partea lui, am făcut chitanță pentru vânzarea terenului. Terenul era împrejmuit cu un gard foarte șubret. Am mai făcut noi rost de niște ramuri și de niște arbuști și l-am mai întărit ca să reziste cât de cât, până terminăm construcția. Construcție? Dar cu ce să construim? Eu aveam pensie 1.344 de lei. Sandu renunțase la serviciu ca să ne putem ocupa de treaba aceasta, deci n-aveam nicio sursă de nicăieri. Ne-am rugat la Dumnezeu să ne deschidă o cale și am plecat la București. În tren, soțul meu și-a adus aminte de un fost coleg de închisoare pe care îl considerase un om capabil, corect și muncitor. Acesta îi spusese că, imediat ce va scăpa în libertate, fie că soția îl așteaptă sau nu, el se va apuca să-și facă o casă și nu la bloc, ci la curte. Noi aveam adresa unei rude de-a lui. Ajuns la București, Soțul a căutat adresa și ne-am dus la el. Prima soție îl părăsise în timpul închisorii. Între timp el se recăsătorise, avea și doi copii și locuia într-o căsuță a soției, căsuță foarte modestă, pentru care zicea că el primește tot felul de injurii din partea rudelor ei, cel puțin o dată pe săptămână. După ce am spus și noi situația noastră, el a zis: „Măi, Sima, eu cred că Dumnezeu te-a trimis la mine, că noi doi, amândoi vom face ceva.” „Păi, practic, ce vom face?” „Păi, tu câți bani ai?” „Eu”, a zis Sandu, „am 17.000 de lei datorie.” „Eu am 23.000 de lei datorie.” S-au uitat unul la altul. „Și?” „Păi, hai să vezi ce m-am gândit”, a zis omul. „Vom lua două case din cele propuse pentru demolare. Statul acum nu le mai dă nimic. Iar dacă le dă, sumele sunt mai nimic. Eu știam undeva niște case ai căror proprietari sunt tare necăjiți că îi demolează. Mergem și vorbim cu ei, vedem condițiile și poate că aranjăm ceva.” „Păi, hai să mergem”, a zis Sandu. „Da, foarte bine.” Eram și eu cu ei. Am plecat toți trei și am găsit pe acei proprietari. Ne-au spus că pentru amândouă casele li s-a oferit 20.000 de lei. Soțul meu și prietenul lui au spus că ei sunt de acord să dea suma de 22.000 de lei, însă în timp. Adică să facă o înțelegere că proprietarii sunt de acord că X și Y să demoleze cele două case, să vândă din materiale până la suma pe care le-o datorează și, odată achitați acești bani, nu-i mai interesează ce fac în rest. Zis și făcut. De-a doua zi dimineața ne-am apucat de lucru. Pe măsură ce demolam, clienții așteptau lângă noi să ia materiale. Într-o săptămână, imaginează-ți, deja ne achitasem de foștii proprietari. Mai departe, am fost foarte atenți cum să împărțim cinstit materialele care ni se cuveneau. Prietenul își ducea partea lui de materiale acasă, unde le depozita în grădină. Noi trebuia să le cărăm la Breaza. Eu trebuia să alerg să închiriez mașina de la autobaza Câmpina, unde plăteam taxa și cu care mergeam ziua sau noaptea la București. Duceam un transport pentru un alt client, iar când se întorcea mașina la autogară, mă ducea pe mine. Asta ca să plătesc doar jumătate de drum, căci altfel nu renta. Aici întâmpinam greutăți de fiecare dată, pentru că toți șoferii fugeau de București, că acolo era circulație mare, că nu cunoșteau orașul, iar ei aveau mașini mari. Stăteam la coadă, căci întotdeauna erau cel puțin 10-12 inși care vreau să angajeze mașini. Iar când ajungeai la șef, te trimitea să cauți șoferul de pe mașina cu numărul cutare și să vină la el să-ți facă foaia de drum. Iar pe șofer, îl găseai foarte greu. Uneori erau plecați să-și cumpere ceva de mâncare, alteori dădeau fuga pe acasă și, în sfârșit, când reușeai să-i spui despre ce e vorba, începea să te ia la înjurături dintre cele nemai auzite și cu mare greutate mergea la șef ca să-ți facă foaia de drum. Când m-am dus la autogară pentru al treilea transport, șeful m-a trimis la o mașină al cărei șofer era un țigan. L-am găsit și am spus despre ce este vorba. El s-a uitat fix la mine și a început să înjure de tot ce e în cer și pe pământ. Văzând că nu se mai oprește, i-am zis: „Spune-mi, te rog, câți ani ai?” „Păi 32, alege s-ar praful de ei și de mine.” „Vezi, îmi pare rău că acum, când pleci la un drum așa de greu, în loc să-L rogi pe Dumnezeu să te ocrotească, înjuri de toate și te blastem cum e mai rău.” El se uită la mine cu o figură de parcă și amintea de ceva și zise: „Băi, frate, te pomenești că ești și pocăit.”